Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Možná jste zaznamenali, že jsme provedli s agenturou NMS Market Research průzkum. Nezjistili jsme nic nového a nepředpokládaného. Znalosti o historii tohoto národa, zvláště u mladých lidí, jsou chabé a povrchní. Téměř polovina dotázaných mladých lidí neví, co se stalo v roce 1938, 1948 a v roce 1968. Zajímavé je, že víc dokážou frázovitě něco říci o roku 1918, tedy že vznikla republika. Jenomže to ostatní je v mlze. Takřka nic o moderních dějinách neví žáci, studenti a učňové nad 15 let z rodin s nižšími příjmy a nižším vzděláním rodičů. Statistickým propočtem odhadujeme, že se jedná skoro o 300 000 žáků. Co to znamená? Neví-li takřka nic o druhé světové válce, jsou snadněji manipulovatelní neonacistickými nenávistnými proklamacemi. Neví-li nic o komunismu, snadněji uvěří extrémním levicovým ideologiím. Průzkum, který máme k dispozici, vypovídá tedy nejen o tom, kolik toho víme či nevíme, ale prozrazuje nebo spíše nastínuje kontury velikého společenského maléru. Jak čelit manipulacím, populismu a dezinformacím, když se ve školách učitelé dětem dostatečně nevěnují, aby jim poutavě předali vědomosti o totalitních režimech? Proč rodiče se svými dětmi o historii nemluví nebo jen málo? Odpověď je jednoduchá. Nevíme, jak na to. Ukazuje se, jak důležité jsou vzdělávací programy Člověka v tísni, Ústavu pro studium totalitních režimů, ale i Postbellum. Jsou to ale stále jen kapičky v moři. Mohou však inspirovat učitele, úředníky zodpovědné za školství a nakonec i rodiče. V dnešním dokumentu vám budou příběhy z doby války a komunismu vyprávět žáci, kteří se svými učiteli zapojili do vzdělávacího programu Postbellum a Českého rozhlasu. Projekt se jmenuje Příběhy našich sousedů. Těmito žákovskými příběhy 20. století vás provází Mikuláš Kroupa.
Dana Němcová se narodila roku 1934 v Mostě. Po zabrání Sudet musela s rodinou opustit domov a celou válku prožili ve východních Čechách. Na konci války se setkala s vojáky Rudé armády.
Já jsem slyšela ráno prostě hluk nadšený lidí, že přijeli Rusové. Maminka, když volali, že chtějí vodku, tak bláhově sebrala takovou tu malinovku, co jsme maliny nazbírali na pasekách, a přinesla jim teda malinovku, kterou oni s velkou nelibostí vylili, jelikož chtěli vodku. A matka nevěděla, co to je vodka. Myslela si, že mají žízeň a že chtějí nějakou vodu, tak jim dala to nejlepší, co jsme měli.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po válce se rodina vrátila do pohraničí. Doba se změnila a paní Němcová dospívala v pohnutých časech.
Tam prostě všechno najednou zrudlo. Všechno další se dělo formálně a na befel. Lidi byli zbaveni prostě svý vlastní odpovědnosti za to dění. Takže to bylo takový to hnusný dusno. Taková ta stojatá voda, v který člověk měl strach, že se prostě utopí.
V první polovině 50. let přituhlo. Paní Němcová se strachem sledovala probíhající politické procesy.
Ale nám je všem jasné, všem jak tady jsme, to nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu. Celému sálu je jasné, že
pan organizovaný, manipulovaný, nepřesvědčivý. A ta hrůza toho, že lidi se podepisovali třeba pod žádost o tresty smrti, jo, to jsem prostě nemohla vydejchat.
Na jaře 1968 se režim začal uvolňovat, ale rodina paní Němcové byla raději opatrná.
My jsme spíš byli takový střízlivě realističtí. Zajímavý můj muž, manžel, říkal, co se stihne teď, uvidíme, jak dlouho to trvá, protože pořád tady je ten Sovětský svaz, který my jsme ve sféře jeho vlivu. Nemusí to trvat dlouho, co stihneme teď, stihneme.
V období normalizace se jen málo kdo odvážil vystoupit proti režimu. Paní Němcová se svým manželem podepsali chartu mezi prvními.
To právě bylo tím, že já jsem si pamatovala ty podpisy pod tu popravou Milady Horákové. Jo? A říkala jsem si, a já nechci, aby moje děti žily prostě v takové společnosti a v takové době. Já budu prostě dělat cokoliv, abychom se mohli chovat společnost, jako společnost svobodně.
Kvůli tomu, co paní Němcová prožila za komunismu, si teď nejvíce váží svobody, která není vždy samozřejmá.
Lidi, byť jich byl omezený počet, který byli ochotní kvůli té svobodě riskovat svůj život. Vašek Havel v podstatě mohl v tom kriminále klidně umřít. Jo. No, a dneska je to možný cokoliv. Ale je potřeba si toho strašně vážit a hrozně o to dbát a nenechat sebou vorat a nenechat si věšet bulíky na nos.
Říká Dana Němcová, která vyprávila svůj životní příběh žákům ze základní školy u svatého Štěpána. Takže klobouk dolů před Martinem Haluzíkem, Matějem Salátem, Khalidem Al-Sajebem a děkuji jejich učiteli Jiřímu Wernerovi. Jak projekt Příběhy našich sousedů vlastně funguje? Nejprve musí lidé z Postbellum přesvědčit úředníky z městské části, aby projekt umožnili. Někdy to jde stuha, jindy mají otevřené dveře. Pak musí o smysluplnosti projektu rozmlouvat s řediteli místních škol. A nakonec je čeká přesvědčit učitele, aby se do projektu zapojili. A pak už vznikají na škole v 8. a 9. třídě žákovské týmy. Pod pedagogickým vedením a ve spolupráci s lidmi z Postbellum žáci navštíví starého člověka, pamětníka a natáčí na kamery nebo rozhlasový diktafon jeho vyprávění. Digitalizují fotografie, chodí do archivu, za historiky a do rozhlasového studia. Napíší scénář a s profesionály z rozhlasu vytvoří reportáž.
Ve středu 14. března 2018 jsme navštívili paní Helenu Pražákovou, rozenou Šteflovou z Byšic na Mělnicku, která nyní žije v domově pro seniory v Mělníku. Její bezmála 90-letý život je obtížné shrnout do 4 minut. Vzpomínky tak uvádíme heslovitě.
Předválečná školní léta paní Heleny.
Ozvaly se sirény, všechno z ulic mělo jako odejít a tak nějak se nacvičoval, jaký by to byl asi nálet.
15. března 1939 v jejich vzpomínkách.
Tam ten hlas mužský, takovej zvláštní, se ozýval a říkal: občané a občanky, zachovejte klid. S těmi, kdo jsou už na našem území, musíme se setkat s důstojným klidem. A to se vysílalo celý půl dne.
Vzpomínky na Heydrichiádu, kdy pro nález amerického tisku popravili spolužečce Lídě otce.
Hned to se brali, jak říkám, druhý den už hlásili v rádiu, že jako jsem pro kozráce a tak dále národa, takže ho zabili.
Šťastná poválečná léta v Teplicích.
Takže když válka skončila, tak to byl pocit úžasný úlevy. Já jsem šla ku příkladu do těch Teplic, že jo, a teď, jak říkám, na koncerty večer, všude světlo, lidi chodili prostě a tak dál. A ty Teplice, protože tohle je lázeňské město, tam večer prostě koncerty a tak dále, všechno osvětlené a začalo to být takový hezký, mírový a říkám, přišel rok 48, jako když...
Stalinovo dílo. Stalinovo jméno.
Paní Pražáková a její zásah do komunistických prověrek.
Tak on jak mi diktoval, tak já jsem to psala a vždycky, když tam bylo něco takového, prostě všelijakého, že by jim to poškodilo, jsem říkala, moment. A napsala jsem to tam, nebo jsem to nějak prostě vždycky...
Rok 1950, první volby paní Pražákové a jak to bylo se 100% výhrou KSČ?
Já to schválně zkusím, prostě jako když tam dám bílej lístek, tak jestli to přiznají. A tak jsem si připravila z A5 zápisníčku, vytrhla list, prostě schovala jsem si ho a šla jsem za plentu normálně volit a místo nějak, místo ty kandidátky KSČ jsem tam strčila ten papír. A pak, když jsem se potkala s, já nevím už, kdo to byl z těch komunistů, tak říkám tak, jak dopadly volby. A on mi povídal, ta kurva, nějaká, ona nám to zkazila, představte si, že tam dala bílej lístek. A já jsem říkala, no jo, v duchu jsem se tak strašně smála. Ale přiznali to jako, nebyli 100%, ale byla to velká hanba pro obec.
Angažovanost paní Pražákové neboli nenechat si nasadit chomout straničky.
Já jsem vždycky říkala, já komunistům nejsem naprosto nic dlužná, teda to řeknu klidně. Nic pro mě jako neudělali, to, a já pro ně taky celkem ne.
Názor paní Pražákové na Jana Palacha.
Já jsem toho maminku náhodou znala, ona ve Všetatech v kiosku prodávala bombóny a tak takový všelijaký drobnosti na nádraží a ona, aby toho syna udržela na studiích, tak prostě sama doslova strádala. A on tu maminku tolik miloval, to byl tak charakterní kluk. Když mladý, zdravý a charakterní chlapec, který tohle udělal, prostě to musí být kus charakteru, že jo? A viděl, když tam z hlediska zase ty mámy, ono to hrdinství, to jí nic nedává. Toho syna to celý život už prostě se z toho nemohla zpamatovat.
Paní Pražáková má pochopení pro lidi, kteří se nechali ovlivnit dobovými událostmi ve prospěch režimu. Neráda vzpomíná na časy plné přetvářky a pokrytectví. Přesto varuje před zveličováním přešlapů minulosti a zastrašováním mladé generace, neboť každá doba je složitá a má svá pro a proti.
Buďme rádi, že je mír a že je ten svět u nás tak, jako je.
Tak to byli žáci z Mělníka ze soukromé střední zdravotnické školy Nikola Nečová, Simona Kunertová a Pavlína Veselá. Při jejich dokumentaristické práci je doprovázela profesorka Taťána Lukešová.
Jaromír Dus se narodil 27. září 1938 v Brně do rodiny praktikujících evangeliků. V současné době žije v Praze.
V květnu 1945 byl z Brna vypraven transport Červeného kříže do Švýcarska. Pan Jaromír Dus byl vážně nemocný a pobyt tam mu zachránil život. Ujala se ho rodina chudého sedláka na malé vesnici.
A tak se stalo, že když jsem vyprávěl o tom, jak tam takhle hrozně chudě žijí v té rodině, že moje maminka poslala do Švýcarska balíček s potravinami, s cukrem.
Pan Dus vystudoval teologii a stal se evangelickým farářem. V roce 1962 dostal povolávací rozkaz do Českých Budějovic. Když dorazil do kasáren, sdělili mu, že ho tam nechtějí. Po zbytek dne ho pak vozili po okolních posádkách a snažili se ho někam umístit. Nakonec skončil u tankistů.
Já jsem pošetile se snažil se na té vojně něco naučit, takže jsem měl možnost naučit se morzovku a dělat radistu. No ale pak ti takzvaná kontrarozvědka usoudila, že přece já nemůžu mít radiostanici náčelníka, když jsem potenciální nepřítel.
Když se pan Dus vrátil z vojny, začal působit znovu jako farář. Po roce 1968 se zapojil do distribuce letáků s protestními hesly. Jednou brzy ráno se u něj doma objevila STB a udělala domovní prohlídku. Našli letáky a osobní dopisy ze zahraničí. Odvezli ho do vazební věznice v Ruzyni. Na celé byl se dvěma chlapci Pepou a Josefem.
Ten jeden chlapec, on mě řekl něco v tom smyslu. Vy vypadáte hrozně slušně. Vždycky, než začnete odpovídat na nějakou otázku, tak si v duchu řekněte polip mě prdel. A pak teprve odpovídejte. To byla nejlepší rada, kterou jsem v životě dostal.
Policisté se snažili, aby je člověk měl rád. Předtím ho však varovali Josef a Pepa.
Ten vztah, oni jsou tak rafinovaný, opravdu. Vždycky někdo je hodný, někdo je zlý a člověk tam nemá tolik příležitostí, takže opravdu je to velice jednoduchý nějak uznat, že jsou to vlastně kamarádi a že vlastně to myslejí dobře.
V listopadu roku 1971 nastoupil společně se svým přítelem Ladislavem Hejdánkem trest. Byli obviněni z podvracení republiky a dostali 15 měsíců. Do vězení se mu podařilo výměnou za cigarety propašovat nový zákon.
My jsme přišli na Pankrác, v tom parčíku jsme si koupili párek v rohlíku, poseděli jsme na lavici, rozloučili jsme se a já jsem šel, zazvonil jsem a říkal jsem, tak mě zavřete.
Po návratu z vězení vystřídal mnoho zaměstnání. K církevní službě se vrátil až roku 1988. Do nedávné doby působil pan Dus jako farář v armádě. A jeho slova na závěr?
Mám z těch dětí a z mladých lidí mám většinou velkou radost. Já doufám, že za nějakých pár let, 20 let, že budeme normální společnost. Teď to ještě chvíli potrvá.
Posloucháte příběhy 20. století.
Příběh faráře Jaromíra Duse zpracovali Natálie Bartošová, Ondřej Blahut, Agáta Mančušková, Adela Soukupová, tedy žáci a žákyně z Prahy 2, ze základní školy Londýnská. Doprovázeli je učitelky Michaela Jančová a Jana Millerová.
Je tady trend, že o moderních dějinách se učí stále víc a víc, učitelů se tomu věnuje. V učebnicích už v žádném případě jako není vynecháno, takže takový posun k lepšímu tady určitě je vidět.
Magdalena Benešová, pedagožka a vedoucí vzdělávacích programů Paměti národa, jedna z autorek projektu Příběhy našich sousedů.
Také se prostě mění přístup těch učitelů. Materiály, které dřív nebyly, tak teď není problém. Naopak jich je tolik, že se v nich možná už zde ani neorientují a nevědí, co si z nich vybrat a jsou těmi materiály zahlceni. Takže ty potřeby, které se tady objevovaly třeba ještě před 10 lety, tak dneska jako nejsou. Není to tak, že by ty učitelé nemohli, ale problémy tu jsou. Je to jednak to, že penzum toho, co má ten učitel odučit, i přesto, že on vlastně si to hodně určuje sám podle školních vzdělávacích programů, které si píše ta škola sama, tak velký vliv na něj má učebnice a ta učebnice v sobě, aby postihla všechny ty období a všechny ten dějepis, který se může v těch školních vzdělávacích programech pak objevit, tak tam v té učebnice je všechno. A ten učitel, když vidí, že v té učebnice je všechno, tak má pocit, že musí všechno odučit, začíná od tím pravěkem, učí všechno, co je v učebnici a pak samozřejmě se nedostane na ty moderní dějiny, které jsou až na konci. Na základních školách to ještě k tomu přidává fakt, že se učí v 9. ročníku, většinou až v 2. pololetí, kdy děti už jsou přijaté na střední školy a jejich motivace vnější upadá na prostě bod nuly. A pokud to dítě samo nemá potřebu se o moderních dějinách něco dozvídat, tak pro učitele v podstatě není možné je něco naučit, protože ty děti už nedávají pozor vůbec na nic. Takže úkolem těch dnešních učitelů by mělo být právě vzbudit zájem o ty moderní dějiny.
Magdalena Benešová z Postbellum. Žáci ze Zlína natočili vyprávění bývalého politického vězně Jaroslava Březoviáka. V úvodu a na konci reportáže zaznívá stará trampská píseň Šáteček, ve které se zpívá: Už se mi tvůj šátek v dáli ztrácí, smutek v duši mám. Já se protiv celé na Pankráci asi ustýskám. A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás ostnatý drát. K tomu je ovšem potřeba říci, že ji skutečně složil v celé pankrácké věznice trampský bard, toho času politický vězeň Jindr Hartl. A stala se, dejme tomu, muklovskou hymnou.
My žáci ze základní školy Zlín okružní vám přinášíme ukázku z rozhovoru s pamětníkem panem Jaroslavem Březoviákem, který byl v období komunistického režimu perzekuován. Když mu bylo 7 let, začala druhá světová válka. Díky rodičům se setkával zde ve Zlíně s partizány a nyní vám řekne asi jeho největší váleční zážitek.
nebyli doma a teď letěli ty letadla, jsme viděli z těch dílů, jak letěl tak nízko nad tím horizontem a pak bum, bum, bum a teď dým se vyvalil. No tatínek neměl nic pilnějšího, než vzal kolo a že se tam pojede podívat. Takže já jsem s ním sedl sem na nosič nebo na štanglu a jeli jsme a přijeli jsme k obchodnímu domu a tak jsme od obchodního jsme vyšli tak k hotelu na tu cestu a vybuchla bomba. My jsme byli ohluchlí, hlína, kameň a všecko lítalo.
Když válka skončila, bylo mu 13 let. V roce 1948 do čela státu se dostali komunisté a pan Březoviák se zapojil do protikomunistické činnosti. Kamarád Zdeněk mu předával letáky, které potom roznášel.
Právě Zdeněk nám vždycky, a jsme vycházeli ze Sokolovny, a vždycky každému dal tak z těch letáků. Tak řekl, dneska to budeš na Letné třeba, nebo zítra to hodíš večer, nebo brzo ráno někde. A to se šlo kolem třeba plota, zrolovalo se to, strčilo se to do toho drátu, nebo se to hodilo za plot, nebo do schránky.
Po roznášení letáků se pokusil utéct za hranice, protože se domníval, že bude brzy zatčen. A nakonec byl při tomto pokusu chycen. Komunisty ovlivněný soud jej odsoudil a uvěznil. Se Zdeňkem se znovu setkali v pracovním táboře, kde těžili uran.
A byl jsem s ním až právě na té šachtě 15. To byla nejhorší šachta. 600 metrů hluboko, tam bylo nejvíc uranu. Tam byly celé takové čočky úplně. A zbíječkou se to muselo vytloukat, to nesmělo střelit. A to všechno se dávalo do vozíku, buď se udělal křížek, anebo kolečko. Když byl křížek, tak byl aktivní materiál, a když bylo kolečko, tak to byl čočka přímo jako uran čistý.
Po 15 měsících věznění byl propuštěn a jako protistátní živel si moc nemohl zaměstnání vybírat.
Po propuštění jsem se vrátil domů a musel jsem se přihlásit na policii. Musel jsem prostě se zaměstnat někde. No. Co bylo, tak měl jsem si vybrat pozemní stavby do Ostravy, do šachty, anebo někde ještě do Gumáren nebo někde. No tak jsem si vybral ty pozemní stavby.
Věznění pana Březoviáka mělo nečekané následky. Po vojně se oženil. Narodila se mu dcera, která onemocněla leukémií, ale uzdravila se. A tady je jeho doporučení dnešní mladé generaci.
Ať se vyhýbají policajtům.
Tímto zdravíme policii České republiky a panu Březoviákovi děkujeme za rozhovor.
Děkuji žákyním Kateřině Bradové, Nikole Kadlečkové, Janě Mikešové, Alžbětě Zelíkové a jejich učiteli Pavlu Horákovi za skvělou reportáž z příběhu našich sousedů.
Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je...
Jeho písničky asi znáte, ale co jeho příběh?
Jaroslav Hudka se narodil v roce 1947 v Olomouci do rodiny obchodníka s nábytkem jako nejmladší ze tří dětí. Po únoru 1948 se však stal synem nepřítele státu. Celá rodina to pocítila těsně před Vánoci 1952.
A v pěti letech, to bylo o Vánocích, 22. prosince přijelo vojenský auto s vojákama. Naložili nás jako celou rodinu, protože jsme vlastně byli považovaní za nepřátele lidu, protože tatínek měl ten obchod s nábytkem. A vystěhovali nás na Bouzov, to je taková vesnička, a tam nás nastěhovali na policejní stanici.
S velkým štěstím se dostal na střední uměleckou-průmyslovou školu v Praze. Umělecké prostředí formovalo jeho osobnost. Nechal si narůst dlouhé vlasy a tak se zařadil do kategorie chuligán.
A já jsem jednou v Olomouci šel rodičům naproti na nádraží pomoc s kuframa, oni od někud přijeli a otec platil 50 korun za znečištění nádraží, protože tam přišel vlasatý kluk.
Částečné uvolnění politických poměrů v 60. letech bylo ukončeno příjezdem vojsk v srpnu 1968.
Vážení přátelé, v hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast a každého občana této republiky, vám znovu musíme říct...
Pan Hodka bydlel v blízkosti Československého rozhlasu a stal se svědkem některých dramatických událostí těchto dnů.
Vchod do rozhlasu hlídala policie česká, který do té doby se mi neměl rád, protože byla komunistická, ale jenom v této situaci se ta policie chovala česky, prostě, nebo československy. Teď tam přijel, k tomu hlavnímu vchodu přijel tank, to byly ty veliký tanky, a otočil tu hlaveň na ty policajty. A to byl strašně dramatický moment, že já jsem v tu dobu hrál s Petrem Kalandrou, tak jsme tam stáli zděšený.
V 70. letech se věnoval písničkářství. Spolu s dalšími hudebníky pořádali koncerty a snažili se šířit demokratické myšlenky.
A podle litery paragraf Šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šable.
V roce 1975 se seznámil s Václavem Havlem. O Vánocích roku 1976 ho navštívil v jeho bytě na Rašinově nábřeží.
Tak říká, Jardo, já ti dám něco přečíst. A podal mi papír, který měl nahoře titulek Charta 77.
V roce 1978 odešel do emigrace. Vrátil se v době sametové revoluce, z letiště ho vezli rovnou na Letnou.
Vašek, který stál vedle mě, Havel, tak říkal, a Jardo, zahrej. Tak jsem začal zpívat tuhle tu píseň na mě ještě. S překvapením jsem zjistil, že ten Dav tu píseň zná.
Co je však největší,
co je však největší,
ta lidská svoboda, co je však největší,
co je však největší.
V současné době žije pan Hudka spokojeným rodinným životem a všem mladým vzkazuje.
Jako nenechte si od těch starých mluvit do svých plánů a cílů, jako buďte odvážení a jako nebojte se.
Jeho životním krédem je vypůjčený citát, který zní:
já věřím na chvíli teď.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak to byla Sára Asimová, Jakub Matejka, Magda Nguyenová. Vedle je paní učitelka Lucie Tancibudková ze školy Reslova. Magdalena Benešová, která vzdělávací programy Paměti národa vede, říká, že do roka bude konečně možnost, aby se jakákoliv škola mohla volně do projektu přihlásit.
Mně se hrozně líbí ten model, že to je provázané s tou radnicí, že tam můžeme opravdu tu slavnost závěrečnou pojmout takhle sousedsky a budovat vztah těch dětí i těch ostatních lidí k tomu místu, kde žijí a k těm příběhům, které se dějí na těch místech. Ale není úplně v našich silách to takto dělat úplně po celé republice. A tak jsme se pustili do toho, že vymýšlíme a v současné době pilotujeme nový projekt, podobný, který ale je určený vlastně kterékoliv škole, která se do něj chce přihlásit. Nebude mít už k sobě toho koordinátora, který s nimi bude všechno řešit osobně, bude za nima jednou ze 14 dní docházet do školy, ale bude jim pomáhat webové prostředí, různé videa, webináře a metodiky, které si můžou stáhnout nebo pustit. Tenhle projekt se měl spustit od příštího září.
V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme požádali pana Josefa Petru o rozhovor, ve kterém nám prozradil své vzpomínky z válečného i poválečného období.
Jsem se narodil v 36. roku, což znamená, že jsem vlastně prožil čtyři generace naší politiky, to znamená první republiku, nadvládu německou, že u nás pak tu nejhorší, tu komunistickou éru v našem státě a pak prožívám tady jsou poslední, ve které taky doufám, že odejdu brzo.
Pan Petrů se narodil ve vesnici Loučka, vzdálené 8 kilometrů od Vizovic. Zde vyrůstal se svými rodiči a sestrou. Vesnice je díky své historii spojována především s působením partizánů. Jednu svou osobní zkušenost z dětství nám popsal i sám pan Petrů.
To byla velká třešeň tam a to bylo asi v červnu nebo v červenci, já nevím, prostě dva ti Ruse parašutisté byli na stromě a měli asi hlad, tak obírali ty třešně a tom třetím házeli dolů.
Otec pana Petru se jim rozhodl poskytnout pomoc a opravdu se mu podařilo partizány utajit před nacisty.
Otec s tím pane řídícím je převedli tady lesem přes silnici k Vizovicům dolů do toho údolí tam. A tam je předali, to je i v tom filmu, jak je vedou a ten jeden měl zlomenou nohu, šel oberle.
Pan Petru vzpomíná i na stinnou stránku chování osvoboditelské armády a také na varování samotných partizánů.
Jenom říkali, nás se vůbec nebojte, ani Němců, nikoho, bojte se, až přijdou Rusy, ti vás, ti všetky mámušky znásilní a okradou vás o všecko poslední a můžou ji zabíjet. A nikdo to nevěřil, že sovětské vojsko slavné, že a to, no tak bylo to pravda potom, no.
Příběh pana Petru je také sfilmován v dokumentu s názvem Loučka 45, kde také zajímavě popisuje, jak starosta obce zachránil Loučku před vypálením. Z jeho vypravování vyplývá, že válečné příběhy nejsou tak jednoznačně rozděleny na dobro a zlo jako v učebnicích.
Chytře konstatuje Matyáš Rafaj a jeho spolužákyně Dominika Křenová a Gabriela Rozehnalová. Vedle je paní učitelka Valerie Úradníková ze Zlínské základní školy Komenského 1.
Paní Kamila Bendová se narodila 12. října 1946. V době 50. let byla malé dítě. Její hlavní příběh se měl odehrát až později. Ovšem i na toto složité období českých dějin vzpomíná.
Ty prvotní myšlenky toho komunismu jsou na první pohled strašně lákavé. Tak to je na tomto nebezpečný, že jo? Protože oni vám to jenom položí v takový té barvě, že se lidi obětujou, že prostě budeme budovat nový svět a že tam už nebude bída, nebude hlad a nebude se nikomu ubližovat.
Důležitým milníkem, který ovlivnil její život, byla okupace 21. srpna 1968.
Prosíme vás znovu, zachovejte klid.
Protože to na 20. srpna jsme byli na chatě a ve 3 hodiny v noci nás ráno budil náš takový prastříček, který tam bydlel a tak nám pušil na okno a teď to říkal, armády polská, maďarská, a teď to furt takhle opakoval, my jsme pořád nevěděli, co se děje. A pamatuju si tenkrát, že jsem šla nakupovat něco, protože byly obrovský fronty, lidi nakupovali, že, protože měli pocit, že mě nic nebude, takový ten válečný komplex. A v té frontě jsem někde jednou tak jako pípla, manžel říká, že to je na 20 let. Tak mě chtěli utlout s těma kabelkama, protože měli představu, že to nemůže trvat 20 let, že to bude za pár měsíců, že odejdu.
Druhým důležitým momentem bylo její seznámení s filozofem Václavem Bendou, se kterým se poprvé potkali jako studenti na Malé Straně.
Položil mě 3 otázky. První otázka byla, co vím o Freudovi, protože tenkrát jsem o něm skoro nic nevěděla, můj bratr to znal, tak to jsem povídala, co vím o Freudovi. Druhá otázka byla nějaká politická, tu už si nepamatuju. A třetí otázka byla, co vím o Malém Princi, protože to byla knížka, která v češtině ještě nevyšla.
S manželem se stali hlavními aktéry akce Charta 77, která se stala symbolem odporu proti komunistickému režimu v 70. a 80. letech.
Když manžel podepsal chartu, tak všichni říkali, že jsme blázni, že prostě hlavou proti zdi, že to je nesmysl a proč tohle. A já jsem si řekla, že se nikdy si nebudu stěžovat, protože každý mi vždycky pak řekl, že jsme ti to říkali. Jo, takže já jsem si ze zásady nikdy nikomu nestěžovat, vždycky jsem říkala, jako, jde to, vydržme to.
Aktivity Václava Bendy v chartě 77 mu vynesly pobyt v komunistickém vězení. Paní Bendová musela z ničeho nic rodinu zabezpečit sama.
Tak já jsem, co jsem mohla dělat? No, já jsem se hrozně rozčilovala, protože můj muž vařil a nakoupil kopr a nechal se zavřít a já jsem musela vařit. Jsem měla 5 dětí, ale jsem nikdy nevařila. Vždycky vařil můj muž.
Paní Bendová je velice silná žena. To, co dokázala, by jen tak někdo nezvládl. My jsme velice rádi, že jsme s ní mohli hovořit.
Tak to byli žáci ze základní školy Reslova, Tobiáš Hetfeld, Zuzana Hujnová, Matyáš Prel, Dominik Smítka a Michal Vaněk. Vedle je pan učitel Marek Vapšo.
Inter omnes utique sanctos, cuius beatissime virginis memoria eo frequentius agitus.
Profesor Ludvík Ambruster se narodil 16. května 1928 v Praze. Jelikož je kněz, říkají mu páter Ludvík. Za chvíli mu bude 90 let. Jeho pestrý život začal jako u každého velmi dětsky.
Tak takové ty moje první vzpomínky, to ty ani nedovedu dobře, kdy to bylo. Jednou si vzpomínám, že jsem seděl, když dovolíte, jsem seděl na záchodě a říkal jsem si tak, a dneska je mě 5 let.
Svůj osud spojil se katolickou církví. V roce 1950 byl jako člen jezuitského řádu společně s ostatními zatčen.
Jsme měli takové filozofické učiliště jezuitské v Děčíně. A tam nás teda takhle zbudili a připravte si kufřík, za půl hodiny se odjíždí. No a odvezli nás do Bohosudova, kde jsme měli jezuiti velkou střední školu.
Štěstím v neštěstí bylo, že díky svému rakouskému otci byl příslušníkem cizího státu a jako takového ho čekal exil místo vězení. Už jako dítě se setkával s tím, že hledal své místo ve světě Čechů a Němců.
1. září, když začal školní rok, tak jsem vždycky volán do ředitelny. Pan ředitel Macourek se ptal, pane Brustře, nejste vy Němec? Já jsem řekl, nejsem, pane řediteli. Já bych byl potrestán, tady nemůžeme vychovávat německé děti. A tak Armbruster, co jste? Tak jsem odpověděl, pane řediteli, já nejsem nic.
Po začení bylo rychle rozhodnuto, že bude odeslán z děčínské internace do Rakouska. Vše proběhlo velmi rychle.
2 tajní přišli, tak Armbruster, za půl hodiny odjíždíme, spakují svoje věci. No a tak mě naložili na autíčko a jeli jsme do Prahy.
Dokonce to vypadalo, že se pan Ambruster nebude moci ani rozloučit se svými rodiči. Nicméně se odvážil tajného policisty, který ho transportoval, zeptat.
Mohli bychom se stavit cestou na nádraží u nás doma. Jsou to 3 stanice tramvají, víš, v Nuslích údolí. A ten tajný řekl, jo. Maminka přišla otevřít a nevěděla, co dělat radostí, najednou mě viděla před sebou, chytla mě, stáhla dovnitř, zavřela dveře a on začal půjčit pěstma. Tak se říkala, mami, víš, já nejsem sám.
Následoval transport na hranice a vyhoštění do Rakouska. Po opuštění Československa dostal pan Armbruster doživotní zákaz návratu do země a vydal se na cestu po světě. Pracoval v Římě, Německu a Japonsku. Do své země se vrátil po dlouhých 40 letech. Přesto ale neztratil nikdy svou vnitřní sílu.
Já jsem vždycky se snažil žít ve skutečnosti, to znamená v přítomnosti. Takže netruchlím po tom, co bylo, to už stejně není. Ani se nebojím toho, co bude, až to ještě není. To, co je, to je, že tady sedíme kolem stolu a bavíme se, že jste mladí, veselí lidi a to je v pořádku.
Příběh tohoto katolického kněze zpracovali Krištof Havlíček, Tomáš Hoang, Natálie Marková, Pavel Tomášek a Viktorie Vávrová. Vedl je opět Marek Vapšo ze základní školy Reslova.
Posloucháte příběhy 20. století.
Následující příběh zpracovali studenti z gymnázia Mnichovo Hradiště. A je to hned poznat. Především v takřka profesionálním rozhlasáckém hlase moderátora.
Růžena Šorejsová, tehdy Šulcová, se narodila 29. června 1933 ve vesnici Hoškovice nedaleko Mnichova Hradiště. Její rodina vlastnila menší hospodářství a několik zvířat. Zemědělci to v této době neměli jednoduché. Žili v zásadě pouze z toho, co si sami vypěstovali, jediné peníze dostávali za suroviny, které sami nespotřebovali a mohli je prodat.
V roce 1939 přišla německá okupace. Na příjezd německých vojsk si paní Ružina dodnes vzpomíná.
Ve sklepě jsme měli peřiny daný, hrnec se sádlem, něco jako kdyby ty Němci přepadli vesnici, no ale prošlo to hladce, ty jenom jeli, přejeli, říkám, těma puškama něco, nic se nikomu nestalo a jen projížděli.
V protektorátu musel každý majitel polností či zemědělských zvířat odvádět produkty Třetí říši. Povinné dodávky však byly mírné.
Dodávky byly tak nízky, že se lehce splnily. Samozřejmě nesměli jsme tlouct máslo, si všechno se mělo odevzdat, ale tloukli jsme to máslo, tu tlukačku měli jsme dvě, jsme natloukli v noci ve tmě máslo a tlukačku jsme tamhle dávali do křovy, kde jsme měli bez, protože kdyby náhodou přišli, aby ji nikde nenašli. Vyproduktovalo se to hodně, ale mělo se to všechno odevzdat. Ale samozřejmě na svoji potřebu, že jsme si máslo tloukli a jak říkám, pro mlíko k nám chodilo mnoho lidí. Mimo jiné i četníci z Hradiště.
Po skončení války byli Němci, kteří utíkali před frontu, nabízeni na nádraží jako levná pracovní síla. Tak se také na hoškovické hospodářství dostal německý mladík Werner.
Přišel jsem jako 16-letý hoch, přivezli je na vagóně, z Německa je poslali, že se přežene fronta, řekli jim, vemte si nejnutnější a odjeďte do lesu, až se přežene fronta, vrátíte se domů. Hoch byl úžasný, moc mu tady chutnalo, maminka ho vykrmila. Nařízení měli takový, že se nesměli objevit na návsi. A když někam šli, nebo s námi jeli na pole, že byli tady o toho, že pracovali a když jeli na pole, tak tady museli mít pásku s hákovým křížem. Tu pásku jsem mu tady musela dát. On se za to styděl, nechtěl to mít, jakmile jsme byli na poli, hned to sundal.
Poté, co se k moci dostali v roce 1948 komunisté, začala kolektivizace. Jen z malých Hoškovic byly dvě sedlácké rodiny nuceně vystěhovány. Rodina paní Šorejsové se vstupu do JZD několik let vyhýbala. Nakonec ale k němu stejně došlo.
Pak nás zlikvidovali tím, že jsme museli svozit úrodu do stodoly. My jsme zůstali doma, dali sem cizí lidi k mlácení. S tím všechno sebrali, takže nás zlikvidovali tak, že jsme neměli co zasejit. To byla už likvidace, že nás vzali k tomu státnímu statku.
Při práci v JZD chtěla získat jednodušší pozici než práci na poli. A proto se na konci 50. let přihlásila na výpomoc do kuchyně. Realita ale byla jiná.
Ono to nebylo žádná sranda. Tam byl velikánský sporák, ráno si naštípat dříve v sklepě, topit v tom sporáku, hoří ti to, nehoří, volat kominíka, ať vymete komín, něco. A měli jsme jedny malý elektrický kamna, jako máme teď doma. Nic, žádný roboty, nic. Bylo to tam hrozná dřina. Řeknu vám, lepší je celý den nakládat hnůj, než vařit v té kuchyni.
Z kuchyně později paní Ružina přešla do obchodu s domácími potřebami.
Takže jsem nastoupila od 1. září v Radišti do domácích potřeb. Já jsem byla ve skle porcelán a nádoby konkrétně. A to bylo teda, původně jsme začínali v tom MHáčku, pak že se bude přestavovat, jo. Tak nás přestěhovali na náměstí vedle hotelu Hrozen, co je teď pekařství.
V této profesi paní Ružina zůstala až do roku 1989 a ještě několik let poté, když již byla v důchodovém věku.
Dnes paní Ružina Šorejsová spokojeně žije ve svém domku v Hoškovicích. Říká, že si máme vážit toho, v jaké době žijeme a jaké máme možnosti. Sama prožila těžký život, několik profesí, dva totalitní režimy a do toho stihla mít 3 dcery. Dnes nám může vyprávět o věcech, které jsou pro nás již mnohdy naprosto nepředstavitelné a o věcech, které by se už nikdy neměly opakovat.
Tak to byli studenti Jan Dlask, Václav Fanta, Pavel Rak a Hinek Švarcer. Vedl jejich profesor Petr Mazánek. Všichni z gymnázia Mnichovo Hradiště.
Věra Kouková se narodila v roce 1928 v Černé Hoře. Až do svých 5 let bydlela na zámku u hraběcí rodiny Frýzů. A právě tato rodina doporučila jejího otce Josefa do služeb podnikatele Tomáše Bati. Ráda vzpomíná na tato slova Tomáše Bati.
Umíte to, jste dobrý chlap, přijímám vás, přivezte si rodinu, dostanete domek a dostanete dobrý plat.
Zde ve Zlíně se seznámila a spřátelila s dcerou Jana Antonína Bati, Editou. Tehdy začali poznávat Zlín díky chytrému nápadu Jana Antonína Bati, kočáru.
Tak on koupil kočár a vozil nás po Zlíně a ukazoval nám, jak Zlín roste, jak buduje Zlín a jak je Zlín krásný.
Tu se ale přihnalo období protektorátu. Do Zlína přišlo mnoho významných osobností, mezi nimi se také nacházeli Židé. Židé mnohdy riskovali svůj vlastní život a Židy schovávali. I rodina paní Kolkové se ale rozhodla pomoci.
Byli tam i Židi schovaní. Dostali jiné jméno, že prostě se to nějak vždycky vyřídilo tak, aby se někam schovalo. Takže oni třeba, my jsme měli syna, já si nespomenu sice, jak se jmenoval, ale byl to jeho tatínek nějakým ministrem a ten jeho syn byl u nás schovaný a dělal kočího.
Z této doby nemá paní Věra pouze špatné vzpomínky. Nikdy nezapomněla na jeden taneček v Březnici.
Samozřejmě, že doma jsem měla přikázané, že v 11 hodin musím být doma. No jde pak v 11 hodin, to ani jsme nevěděli, že je 11 hodin. No a najednou prostě na sále zapráskal bič, hudba stichla a tatínek zařval Věro, dom.
V roce 1942 paní Kloková nastoupila do Paťovy školy práce, ale její pohled na svět výrazně ovlivnila postava paní Baťové.
Můžu říct, že měla velký vliv na moji výchovu, protože ona projezdila hodně svět, že cizinu, všude navštěvovala ty galerie a ona mě přivedla vlastně k tomu, že jsem strašně toužila cestovat po světě.
Až po pádu komunismu v Československé republice se paní Věře otevřela brána do celého světa. A co vzkazuje nám, budoucím generacím?
No, abyste si vzali k srdci baťovské heslo. Nikdy neříkej, neumím to, nedokážu to. Vždycky to musíte zkusit.
Slyšeli jste vyprávění paní Věry Kolkové, které zpracovali žáci ze Zlínské základní školy Štípa. Karolína Daňková, Julie Kopečná, Lenka Marečková, Kateřina Slováková a Jan Tašner. Vedla je paní učitelka Michaela Varaďová. Děkuji všem žákům, studentům, učitelům a neméně koordinátorům Postbellum z jednotlivých měst, kteří projekt Příběh našich sousedů ve svém regionu zorganizovali. Před 6 lety jsme začínali v jedné městské části s asi 30 dětmi a jednou paní učitelkou. Dnes už projektem prošlo skoro 6000 dětí, 400 učitelů. A jen letos se do Příběhu našich sousedů pouští 200 škol a zapojíme skoro 2000 žáků. Příběhy našich sousedů potřebuje pomoc nejen úřadů, ale i rodičů a podnikatelů. Každá koruna je vložena do projektu a díky účasti soukromých donátorů se nám daří projekt realizovat i tam, kde nám úřady zavřely dveře, třeba jen z toho důvodu, že nemají dost peněz na projekt. Každé pomoci si vážíme. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.